Meillä on aiheenamme nyt tällainen kuin, että seuraa tätä vuonna 2016. Eli tarkastelemme nyt eräältä kannalta katsottuna niin sanottuja aikainmerkkejä ja sitä, että mitä asioita kannattaa seurata, tulee seurata ja millä tavalla kannattaa seurata. Nyt kun olemme taas uuden vuoden kynnyksellä, eli vuosi 2016 kohta alkaa, ja tietysti yhtä ja toista on taas varmasti odotettavissa tulevana vuotena. Etenemme sillä tavalla, että katsomme ensin tiettyjä avaintekstejä Jumalan sanasta Raamatusta, jotka valaisevat meille sitä, että mitä tämmöinen ajallinen muutos, siis historia oikeastaan on. Sillä nythän on näin, että kun me aikaan merkkejä katsomme, niin me olemme tekemissä ajan kanssa. Ja mitä se aika on, mitä on historiallinen tapahtuminen, mitä on muutos, mistä tässä on kysymys. Se perusymmärrys, mikä meillä on näistä asioista, siis historian luonteesta, niin tietysti värittää sitä, että miten me yksittäisiä tapahtumia voimme arvioida ja miten me voimme suhtautua niihin. Kysymys ei ole pelkästään semmoisesta seuraamisesta ja arvioinnista, vaan myöskin sit siitä, että osaamme oikealla tavalla suhtautua ja toimia itse oikealla tavalla suhteessa siihen, mitä tapahtuu. Ei pelkästään ihmetellä ja pällistellä, vaan myöskin oikealla tavalla sitoutua ja asennoitua. Ja sitten katselemme joitakin sellaisia, miten sanoisin, isoja kehityslinjoja. Jos tämmöistä hienoa termiä käytetään, niin kysymys on jonkinlaista megatrendeistä tai tämmöisistä isoista kehityslinjoista, jotka ovat meneillään ja joista on syytä olla selvillä, mutta joista on myöskin sitten syytä olla selvillä sillä tavalla oikeasta näkökulmasta, eikä niinkään semmoisesta väärästä tai vääränlaisella asenteella varustetusta näkökulmasta. Mutta niin kuin sanottu, niin ymmärtääkseen siis ajan tapahtumia ja ymmärtääkseen niitä vielä oikein, niin meidän on ymmärrettävä, mitä on historia. Siis historiallahan yleisesti ottaen tarkoitetaan ihmisen toimintaa ajassa ja paikassa. Ja sitten myöskin sitä, että minkälaisia dokumentteja siitä jää, joita sitten historioitsijat tutkivat. Mutta kysymys on ihmisen toiminnasta ajassa ja paikassa. Ja silloin meidän täytyy myöskin ottaa kantaa tämmöisen asian kuin historian filosofia. Jokainen historian kirja, kun se on kirjoitettu, niin se ei ole pelkkä kroniikka. Siinä ei ole pelkästään pantu perään jälkeen ranskalaisiin viivoin tapahtumia. Silloin se olisi kroniikka. Se on historian kirjoitusta silloin, jos siihen on liitetty sellainen yleinen tulkintamalli. Yritetään selittää yksittäisiä tapahtumia, tapahtumakokonaisuuksia sillä tavalla, miten ne suhteutuu toisiinsa. Ja otetaan kantaa myös siihen, että mitkä historian voimat ovat tuottaneet nämä lopputulemat. Siitähän on historia, historian filosofiassa kysymys. Ja niin kuin nyt kaikessa muussa filosofiassa, niin myöskin historian filosofisia koulukuntia on erilaisia. Eli me emme voi koskaan ajatella näin, että meillä on vain joku historiallinen fakta ja siihen vaan viitataan pohtimatta niin sanottuja syntyjä syviä. Se historian filosofinen esiymmärrys, mikä selittäjällä on, se värittää paljolti sitä, että miten hän yksittäisen tapahtuman näkee, miten hän sitten suhteuttaa ne toisiinsa ja millainen kokonaistulkinta tästä kaikesta loppupeleissä tulee. Meillä täytyy olla siis käsitys historiaa ohjaavista perustekijöistä. Ja nyt kun me kristittyinä tarkastelemme sitä, mitä historia on, jotta me siis ymmärtäisimme, mitä tulevaisuus on ja mitä se tapahtuminen pitää sisällään, niin meidän pitää kysyä, että minkälaisiin lähtökohtiin perustuu raamatullinen historian filosofia. Minkälaiset tekijät raamatuvalossa ovat niitä, jotka ohjaavat ihmisen toimintaa ajassa ja paikassa? Ja silloin, kun me lähdemme tätä kysymystä tarkastelemaan, niin me voimme tiivistää oikeastaan tämän kristillisen, eli raamatullisen historian filosofian tämmöiseen kokonaisuuteen kuin luominen, syntiinlankeemus, lunastus ja sitten eskatologinen lopullinen täyttymys, eli lopun ajallinen lopullinen täyttymys. Tämä on se iso kuva, jonka Raamattu meille ilmoittaa. Tätä mallia tässä muodossa et saa mistään muualta. Ja tämä malli, ymmärrän nyt tämä, tästä voisimme puhua huomattavasti enemmänkin, mutta totean se vaan nyt tässä. vain olettamalla tämän mallin todeksi, siis olettamalla, että oikeasti on tapahtunut luominen maailmankaikkeuden osalta, ihmisen osalta, ja että ihminen on semmoinen luotu olento, mistä Raamattu puhuu, mutta että ihminen on myöskin syntiin langennut olento sillä tavalla, kun Raamattu puhuu, ja että Jumalan pelastushistoria on edennyt niin kuin se on edennyt, niin vain tällä edellytyksellä me voimme oikeastaan puhua historian edistymisestä pisteestä A pisteeseen B. Jostain on lähdetty, sitten edetään jotain pistettä kohti. Esimerkiksi tämmöinen ajatus kuin edistys, mitä tahansa me lataamme sen sisällöksi, niin se edellyttää oikeastaan sitä, että me voimme jonkinlaisen viivan vetää siis pisteestä A pisteeseen B, eli että joku edistyy jostakin, joku etenee johonkin. Jos sulla on semmoinen maailmankatsomus, joka ei ala mistään eikä pääty mihinkään, esimerkiksi syklinen maailmankatsomus, niin kuin idän filosofioissa, hindulaisuudessa on tämän tyyppisissä, tai niin kuin tämmöisessä niitseläisessä postmodernissa ajatuksessa on tämä ikuisen paluun myytti nostettu metafyysilliseksi semmoiseksi johtavaksi ajatukseksi, niin mikään ei ala mistään eikä pääty mihinkään. Kaikki pyörii kehää. Jos jotain on, niin sitä on ollut ennenkin, ja se tulee taas takaisin, ja jos nyt näennäisesti edistytään, niin ei se mitään edistystä ole, koska sitten taas taannutaan ja taas noustaan, ja se menee tällä tavalla syklisesti. Joillain on oikeasti tämmöinen maailmankatsomus, nykyisin muodissa oleva postmoderni ajatustapa oikeastaan väistämättä edellyttää jotakin tällaista, juuri sen takia, koska siinä on vahva niitseläinen pohja. Sitten meillä on marksilaiset ajatusmallit, maailmankatsomukset, jotka on materialistisia ja katsovat, että aineeseen tai sitten sosiaalisiin suhteisiin, omistussuhteisiin, materiaalisiin suhteisiin ihmisen suhde hänen aineellisiin elinolosuhteisiinsa sanelee jollain tavalla determinitiivisesti tai determinoi määrää sen deterministisesti, että historia jollain tavalla etenee johonkin suuntaan. Tosin sitten tämmöisillä ateistis-materialistisilla katsannolla on vaikea selittää, että miksi tämä olisi edistystä ja miksi se sitten etenisi pisteestä A pisteeseen B, koska ei ole Jumalaa, joka pyörittää maailman historiaa. Jotkut evoluutiouskovaiset katsovat, että tapahtuu edistystä, evoluutio etenee kohti jotakin korkeampia tasoja, mutta sitten on ongelmallista ajatella, jos sattuma tätä ohjaa, että miten se jotenkin päämäärähakuisesti edistyisi johonkin, koska itse tämä materialistinen evoluutioajattelu, varsinkin uusi darwinistisessa muodossaan, kieltää kaiken päämäärähakuisuuden ja sen, että asioilla olisi jotain tarkoitusperiä. Tänäkin päivänä kuullaan paljon sitä, että mikään ei ole mitään varten. Eihän silloin mikään myöskään edisty mihinkään oikeastaan. Eli edistyksen idea väistämättä edellyttää tämmöistä raamatullista historian filosofiaa. Mutta Raamatun mukaisesti on niin, ja kristillisen uskon mukaan, ja johon koko länsimainen sivistys ja kulttuuri perimiltään nojaa itse asiassa tähän raamatulliseen ilmoitukseen, ja sikäli kun me ajattelemme vanhan testamentin kautta, niin myöskin juutalaiskristillisen ilmoitukseen, se nojaa tälle perusteella koko länsimainen kulttuuri ja sivistys itse asiassa. Sen takia on hyvin traagillista tänä päivänä, kun tämän sivistyksen sitä varsinaista hengellistä juurta ollaan vahvasti hakkaamassa poikki. Se on tuhoisaa koko länsimaiselle kulttuurillekin. Mutta Raamatun valossa on näin. Me tiedämme, mikä on raamatullinen historian filosofia. Se on mielekäs, se on itsensä kanssa sopusoinnussa, se on järkiperäinen ja se on hyvinkin tämmöinen mielekäs. Perusajatus on siis se, että historia etenee kolmiyhteisen Jumalan tahdon ja suunnitelman mukaisesti. Jumala on se, jonka tahtoa historia toteuttaa. Historia etenee, siinä voi olla hyvin monenlaisia käänteitä. Se voi olla, jos me kuvaamme, niin se voi olla vaikka spiraalimaista, mutta se etenee alkupisteestä kohti loppupistettä. Tämä on selkeä raamatun perusilmoitus. Ja jos me tämän ymmärrämme, niin mitä me siis löydämme raamatusta? Psalmi 2. Psalmi 2 on hyvin perustava teksti. Se kannattaa itse asiassa lukea kokonaan. Ja joku voi ajatella, että se on jännä asia, että psalmeissa, jota pidetään tämmöisenä runollisena, ehkä tämmöisenä hengellisesti rakentavana tekstinä, mutta harva odottaa heti kättelyssä sieltä löytävänsä historian filosofiaa, vahvaa raamattu, teologiaa, eskatologiaa, kaikkia tämmöisiä asioita. Mutta niin vaan, ne tulevat psalmissa 2 hyvin vahvasti vastaan. Ja tässä Jumalan sanan kohdassa hyvin selvästi käy ilmi se, että mistä historiallisissa prosesseissa on loppupeleissä kysymys. Tämä myöskin avaa meille semmoisen inhorealistisen kuvan siitä, että mitä on meneillään, mitä voimme odottaa olevan meneillään. Ja kun tällaista ilmenee historiassa, niin ei pidä ihmetellä, mutta myöskin tämä psalmi selvittää sen, että mihin hengellisessä ja perimmäisimmässä mielessä kaikki tulee päättymään. Ja se selvittää sen, kuka pitää ohjaksia loppupeleissä käsissään. Psalmi 2. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat. Huomaa, nyt puhutaan kansoista, kansakunnista, kansojen historiasta, voidaan sanoa näin. Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Tässä jännästi nyt kuvataan tämmöinen inhorealistinen tosiasia, että kun me olemme syntiin langennessa maailmassa ja ihminen on syntiin langennut, niin tämmöisiä jumalattomia pyrkimyksiä tulee olemaan jopa niin, että maan mahtavat suunnittelevat tällaisia yhdessä jopa neuvottelevat, että nyt pyritään tämmöiseen ja tommoseen. Mikä on pyrinnön päämäärä? Katkaiskaamme heidän kahleensa, siis Jumalan kahle, mitä Jumala on säätänyt, ja heittäkäämme päältämme heidän köytensä, eli pyrkikäämme irti Jumalasta, Jumalan todellisuuksista, luomisjärjestyksistä. Pyrkikäämme omaan lakisuuteen, autonomisuuteen. Tämähän, niin kuin muistat, syntilankemuksessakin oli se perusajatus, että ihminen voi tulla niin kuin Jumala tuntemaan hyvän ja pahan. Että ihminen ei tarvitse Jumalaa, ihminen voi itse itsellensä olla Jumala. No tässähän on humanismin ja ateismin ja monen muunkin ismin perusajatus, siis Jumala kielletään. Mutta tämä psalmi 2 antaa ymmärtää, että myöskin tämmöiset maan mahtavat, aivan tällä tavalla yhdessä nousevat, heillä on päämäärähakuinen pyrkimys, solmitaan jonkinlainen tämmöinen yhteinen projekti ja liittokin, että edetään näin ja tällä tavalla ja pyritään selkeään jumalattomuuteen. Kun tällaista ilmenee, ei meidän pidä ihmetellä sitä, että tämmöistä on ollut maailman sivu meneillään. On tänäänkin. Me olemme nähneet ja tulemme näkemään, että kyllä huomennakin tulee olemaan tällaisia hankkeita ihan oikeasti, mutta siinä ei ole mitään merkillistä. Näin se on ollut. Ihminen on syntilangennut olento ja luontaisesti pyrkii kapinoimaan Jumalaa vastaan. Älkäämme hämmentykö siitä, että me sitten historian lehdiltäkin luomme erinäisistä tämmöisistä Jumalaa vastaan kapinoivista hankkeista, joissa on myös maan mahtavia mukana. Mutta tämä on tärkeää huomata, että teksti jatkuu näin. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Huomaatko, tässä on nyt historian Herran kommentti tämmöisiin pyrintöihin. Kyllä pyrintöjä on. Kyllä voidaan pyrkiä ja tehdä suunnitelmia ja asettaa päämääriä ja asettaa sinne paljon tämmöistä inhimillistä voimaa ja kapasiteettiakin sinne taakse. Mutta historian todellinen Herra naureskelee, että no niin, tämä on taas tätä tämmöistä. Herra jopa pilkkaa tämmöisiä hankitsijoita. Sehän on mieletöntäkin, että luotu yrittää luojaansa vastaan nousta, yrittää luotuisuudestaan päästä irti. Herra todellakin pilkkaa tämmöisiä hankkeita. Mutta sitten sanotaan näin, että kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan. Minä olen asettanut kuninkaani Sionin pyhälle vuorelleni. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät. Tulkaa siis järkiin ne kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari, palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ettekä te hukkuisi tiellänne, sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Tämä päättyy hyvin evankeliseen armon julistukseen. Tässä puhutaan sitten siitä, että koko historia itse asiassa keskittyy Jumalan poikaan, Jeesukseen, Kristukseen, kaikkeen. Siihen Uusi testamentti kertoo tarkemmin meille, että mitä tämä kuningas Sionissa tarkoittaa, mistä siinä on kysymys. Tässä on oikeastaan koko Uusi testamentti ennakolta tiivistettynä ja sitten myöhempi historia selvittää, miten tämä kaikki on edennyt, tämä Jumalan pelastushistoria. Mutta tärkeää on havaita se, että Jumala tulee paitsi kerran tuomitsemaan tämmöiset jumalattomat hankkeet. Eli se, että kuka lopulta sanoo viimeisen sanan historiassa, se on Herra, se on historian Herra, joka tämän sanoo. Hän sanoo sen Kristuksessa. Kristus, kuningas, tulee olemaan se tuomari, niin kuin Uusi testamentti meille myöskin ilmoittaa. Mutta samalla sitten tässä on tämä vahva pelastuksellinen voittoisa sanoma. Tässä profeetallisesti ennakoidaan se perimmäisin lopputulos, että pakana kansat tullaan kuitenkin antamaan Kristuksen perinnöksi ja maan ääret Kristuksen omiksi. Mitä tahansa jumalattomuutta kansakuntaan keskuudessa on, mitä tahansa pyrintöjä on, lopputulos tulee olemaan se, että Kristus kuningas voittaa, Kristus totuus voittaa. Ei ole epäselvyyttä siitä, kuka voittaa. Mutta myöskin annetaan ymmärtää, että hyvin kovia erilaisia vaiheita tulee olemaan. Inhorealistista tekstiä tämä on jopa niin, että mainitaan sekin, että Herra on puhuva vihassansa. Herra on myöskin vanhurskas ja pyhä. Jumalattomuus ei tule selviämään rangaistuksetta. Nämä tuomiot tulevat olemaan ajallisia tarvittaessa, mutta sitten tulee kerran vielä viimeinenkin tuomio. Vanhurskaus ja totuus ja oikeudenmukaisuus tulee loppupeleissä voittamaan. Me myöskin opimme tästä sen, että jos ja kun tämä pitää paikkansa, niin vaikka miltä näyttäisi ja vaikka olisi mikäkin tilanne kulloinkin, että maan mahtavat vehkeilevät Herra ja hänen voideltuansa vastaan ja julistavat, että jälleen kerran on taas Kristuksen aika ohitse ja kristinuskon aika on loppunut ja kaikki tämmöiset kristilliskonservatiiviset uskomukset ovat jääneet niin kuin pois järkevän ihmisen ajatusmaailmasta, niin me voimme ymmärtää silloin, että tämä asenne on se, joka tulee häviämään ja silloinkaan vastarinta ei suinkaan ole turhaa. Ne, jotka uskovat kolmiyhteisen Jumalan ja Jumalan poikaan Jeesuksen Kristuksen pyhässä hengessä, he ovat voittajan puolella, koska he ovat historian Herran puolella. Ja he voivat silloinkin tietää, että totuudesta pitää kiinni, se ei tule häviämään siitä huolimatta, että jossakin vaiheessa näyttää toisenlaiselta, koska me tiedämme, miten historia tulee edistymään ja että tällaiset jumalattomuushankkeet, vaikka niiden takana olisi minkälainen inhimillinen rahallinen voima tai poliittinen voima tai yhteiskunnallinen voima kulloinkin, niin se on se, mikä tulee lopulta häviämään. Kristus tulee voittamaan. Tämän Raamattu selvästi ilmoittaa ja se johtuu oikeastaan sitten perimmiltään siitä, mitä me luemme profeetta Jesajan kirjasta 46 luvusta jakeista 9-11. Tämäkin on mielenkiintoista, juuri tämä Jesajan kirjan kohta muuten, joka sijoittuu niihin kohti Jesajan kirjaa, josta muun muassa niin sanotut historialliskriittiset liberaaliteologit ovat kovin uskonvarmoja siltä osin, että tässä ei ole aidosta ennustavasta profeetiasta ylipäätään voinutkaan olla kysymys, eikä olekaan, vaan semmoisesta jo tapahtumien tapahduttua annetusta näennäisprofeetiasta, ja että ei oikea profeetta Jesaja ole voinut näitä profeetioita kirjallisesti antaa. Juuri näissä kohdin Jumala itse ilmoittaa profeetta Jesajan kautta aika tärkeitä asioita. Luku 46, jakeet 9-11. Muistakaa entisiä ikiajoista asti. Tämä on melkein niin kuin oikeastaan olisi sanottu, että olkaa selvillä historiasta. Olkaa selvillä historiasta. Muistakaa historiallisia asioita. Sillä minä olen Jumala eikä toista ole. Minä olen Jumala eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on. Ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut. Minä sanon, minun neuvoni pysyy kaiken, mitä tahdon, minä teen. Minä olen kutsunut Kotkan päivänkoitosta kaukaisesta maasta neuvopäätökseni miehen. Minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan. Mitä olen aivoitellut, sen minä myös teen. Historia täyttyy ja Kristus voittaa. Jumalan tahto toteutuu sen tähden, koska Jumalan tahto on se korkein instanssi, jonka mukaan koko todellisuus taipuu juuri siihen muotoon, kun Jumala tahtoo. Ja ymmärrätkö, tämä koskee nyt kaikkia, tämä koskee molekyylejä, elektroneja, tämä koskee atomi, ytimiä, hiukkasia, tämä koskee kaikkia kansakuntien historiaa myöskin, ja myöskin yksilöiden elämää ja kaikkia tämmöistä. Tapahtuu niin kuin Herra on tahtonut ja kaiken sen, minkä hän on tahtonut, hän myöskin tekee juuri niin kuin hän on tahtonut. Jumalan pyrkimykset eivät mene pieleen millään tavalla. Tämä on vahva Raamatun totuus. Ja tässä kehotetaan vielä muistelemaan entisiä, eli tuntemaan historiaa. Se on paitsi sinänsä arvokasta, mutta myös sen takia, että siinä käy ilmi oikeastaan, että näin se on lopultakin, että Jumala loppupeleissä historiaa pyörittää, eivätkä tämmöiset jumalattomat tahot, eikä joku sattuma tai joku aine sinänsä tai niin edelleen, vaan Jumala on ruorissa. Ja historia osoittaa tämän tässä mielessä. Historiaa kun tunnetaan, niin tunnetaan tavallaan myöskin Jumalan yleistä ilmoitusta. Siis sitä, että mitä on Jumalan kaitselmus ja kaikki tällainen on tehnyt. Se on tärkeää ja siksi Jumala kehottaa tuntemaan historiaa. Kun me tunnemme myöskin historiaa, niin sitten me voimme arvioida myös tulevaa. Meidän ei tarvitse mennä semmoisiin helppoihin tai vanhanaikaisiin virheisiin niin sanotusti. Kun me tiedämme, mitä on ollut, niin me voimme myöskin realistisesti arvioida, että mitä tuleman pitää siltä osin. Että on vaikeampi uunottaa sillä ajatuksella, että nyt on ihan täysin uutta jotakin tämmöistä ihmeellistä ja nyt kaikki entinen on menettänyt merkityksensä. Niin kuin monet radikaalit sanovat, että nyt on jo se ja se vuosi, kaikki aikaisempi on menettänyt merkityksensä. Tämä on yleensä ihan puutähenää tämä tämmöinen. Ja silloin kannattaa muistella aina sitä, että näin sanottiin vaikka Ranskan vallankumouksen päivinä 1780-90-luvulla. Silloin tiedettiin, että kirkon, kristinuskon, Kristuksen, ristin, ehtoollisen kasteen, kaikkien tämmöisten aika on ohi ja huuhaa ja taikausko loppuu siihen, kun ihminen on kasvanut täysi-ikäiseksi ja valistusfilosofia ottaa ylivallan. Nyt vaan järkevästi ratkaistaan kaikki ongelmat. Näin sanojat ovat nyt siellä kumpujen yössä ja hautojen yössä, mut ristejä on edelleen ja Kristus hallitsee edelleen ja kristinusko ei loppunutkaan. Nyt meillä on taas semmoista nuorta polvea, jotka nyt innostuu yhtäkkiä, kun jotkut on vähän taas sateenkaarilippua heilutellut jostain, että juu, nyt loppuu kristinusko ja nyt on taas menty joku ihmeellinen kvanttihyppy tapahtunut. Et nyt on joku aivan ihmeellinen aika. Ymmärrättekö, tämä on samanlaista semmoista hybristä, semmoista liikaa kuvittelua omasta itsestään. Joku, joka ei tunne historiaa, niin voi ajatella, että no nyt varmaan tosiaan nyt tapahtuu tämmöinen ihmeellinen muutos, että nyt on pelkästään jumalattomuutta tiedossa ja se on niin kuin kiva asia, että näin on. Tämä on kaikki sitä, mistä psalmi 2 puhuu, sitä, joka on sellaista, että Herra nauraa tämmöistä. Hän aikansa katselee tämmöistä ja sitten taas todella isot pyörät pyörivät ja sinne sitten jauhautuvat tämmöiset pienemmät säätelijät. Danielin kirjan luvussa 4, joka käsittelee valtakuntien historiaa ja tietyssä mielessä hyvin vahvastikin tuo esiin Raamatun historian filosofian totuuksia, niin Danielin luku 4 ja kesä 14 sanotaan näin. Tämä on säädetty enkelien päätöksellä ja niin ovat tästä asiasta pyhät sanoneet, että elävät tietäisivät korkeimman hallitsevan ihmisten valtakuntaa ja antavan sen kenelle hän tahtoo ja asettavan sen päämieheksi ihmisistä halvimman. Siis korkein hallitsee myöskin ihmisten valtakuntia. Ihmiset ovat persoonallisia toimijoita, ihmiset päättävät ja pyrkivät ja asettavat tavoitteita ja toimivat, ja tämä on ihan todellista. Tämä ei ole jotakin illuusiota, niin kuin idän filosofioiden mukaan, siis historia on illuusiota, näennäisyyttä, ei se mitään näennäisyyttä ole, mutta Herra on se, joka lopulta säätää ja määrää, mitä sitten lopulta tapahtuu, ja kenen hanke saa mennä eteenpäin, ja kenen hanke ei mene eteenpäin. Ihminen yrittää ja pyrkii ja asettaa tavoitteita, mutta Herra säätää ja määrää, ja tätä ei voi kukaan ylittää tietenkään tätä perustodellisuutta. Ja historia etenee horjumattoman päämäärähakuisesti sitä loppupistettä kohti, jonka Herra on sille antanut. Sitä ei horjuta yhtään mikään, näytti miltä näytti. Tämä koskee siis kaikkia kansakuntia kaikkialla, koko historia. Jos me luemme historiaa, maailman historiaa, niin se on myöskin historiaa juuri tämän periaatteen toteutumisesta. Siis Herra antaa valtakunnat, kenelle hän tahtoo, ja säätelee niiden kesken, niin kuin hän parhaaksi näkee. Mutta sitten on mielenkiintoista tämä, että kun menemme Uuden testamentin puolelle roomalaiskirjeen lukuun 8, niin siellä on erittäin vahvoja jakeita, jotka vielä sitten fokusoivat vähän tarkemmin sitä, että mihin Jumalan erityinen huolenpito ja mielenkiinto historian kehittymisessä kohdistuu. Roomalaiskirje 8, jakeet 28-31. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Ja jakeet 38-39 sanovat näin. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä. Ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat. Ei korkeus eikä syvyys. Eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Aika isoja asioita opettaa tämä roomalaiskirja luku 8. Siis ensinnäkin, että kaikki, ja tämä on nyt aika kattava sanakin tämä, kaikki vaikuttaa käytännöllisesti katsottuna Jumalan armonliiton kansan, seurakunnan, tai jos termi oikein ymmärretään, kirkon hyväksi, siis Kristuksen omien, hänen kansansa hyväksi. Kaikki vaikuttaa näiden hyväksi. Tämä on erittäin vahva tämmöinen historian filosofinen periaate, joka läpäisee tietysti koko Raamatun, ja se tietysti korostuu Uuden liiton aikana vielä erityisesti. Ja tämä koskee yksilötasoa, yhteisöllistä tasoa ja myöskin maailmanlaajuista tasoa. Eli kun me oikeastaan nyt, tai oikeastaan meidän kannattaisi aina pitää kirkkohistoria sillä tavalla näkövinkkelissä, avaimena oikeastaan koko yleiseen historiaan, sillä jos Kristuksen omat, eli ne, jotka julkisesti ovat Kristuksen sitoutuneet, joiden historia nyt löytyy kirkkohistorian lehdiltä oikeastaan, julkisesti tunnetun kirkkohistorian lehdiltä, niin sekin on eräänlainen avain oikeastaan koko historiaan, koska siinä on nyt historia siitä joukosta, joka nimenomaan on Kristukseen sitoutunut ja jonka piirissä ovat olleet pääasiassa ne, jotka ovat Kristuksen omia olleet ja ovat. Kannattaa tuntea kirkkohistoria, ymmärtää sen vaiheita ja suhteuttaa sitä myöskin niin sanottuun yleiseen historiaan, koska Raamatun mukaan näillä asioilla on yhteys, jos on niin, että kaikki vaikuttaa Kristuksen omien hyväksi jopa. Eli monenlaiset semmoiset ihmeelliset tapahtumakulutkin, jotka näyttävät erikoisilta, jumalattomiltakin tai tämmöisiltä, niin tämän tekstin mukaan niin niilläkin on joku tarkoitus, joka loppupeleissä Jumalan johdossa niin pelaa Kristuksen omien pussiin myöskin. Tämäkin on tärkeää muistaa esimerkiksi tänä aikana, kun monesti näyttää siltä, että tapahtuu kaikenlaista ihmeellistä ja näyttää joskus siltä, että kristilliset seurakunnat, kirkot ja muut tämmöiset ovat vähän niin kuin lastuja laineilla ja menevät sinne tänne ja monenlaiset voimat heittelevät. Ei niitä mikään voima oikeastaan heittele. Kaikki tapahtuu Jumalan johdossa ja asioilla on erilaisia tarkoituksia, jotka tähtävät tähän isoon päämäärään. Vaikka me emme sillä hetkellä osaa itse sitä täysin selittää, miten se menee, mutta tämä on se käytännössä se profeetallinen lopputulos. Samaten jos otat Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun esille, niin siellä on sanottu erittäin vahvasti vielä tämä kaikki, että se toimii Jumalan johdossa. Luku 1, jakeet 3-7. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Ja sitten 10-11. Siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan häneen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan. Siis tämä on hyvin vahva historian filosofinen periaate tämä, ja tässä se fokusoidaan Kristuksen omiin, siis Kristuksen kautta. Kristus on tässä mielessä historian keskus, niin kuin jo psalmi 2kin selvästi antoi ymmärtää. Ja niin kuin sanottu, tämä koskee yksilötasoa, mutta myöskin ihan maailmanlaajuisesti, yhteisöllisesti Kristuksen kirkkoa, seurakuntaa. Mutta sitten on, kun ollaan nähty se, että historiassa on tämmöisiä prosesseja, pyrkimyksiä ja hankkeita, jotka ovat selvästi jumalattomia, tähtäävät Kristuksen nimen hävittämiseen ja ristien pois pyyhkimiseen ja kaikkien tällaiseen. Eli meillä on historiassa antikristillisiä liikkeitä. Raamattu selvästi ilmoittaa tämmöisen realistisen todellisuuden. Se ilmoittaa, että totuus Kristuksesta voittaa, mutta että on oleva vahvoja antikristillisiä liikkeitä, jotka ihan tosissaan pyrkivät jumalattomiin päämäärinsä. Ja näitä ei missään nimessä tule ikään kuin halveksia, eikä ajatella, että no ne eivät ole mitään. Ne on vahvoja voimia. Niitä ei saa halveksia, eikä olla tietämätön, eikä pihalla näistä asioista. Ja noin inhimilliseltä kannalta niiden edessä täytyy olla sillä tavalla nöyrä, että emme me omassa lihassamme välttämättä pysty ollenkaan niitä pysäyttämään. Mutta meidän tulee olla tietoisia, että Kristuksessa me olemme voittajan puolella. Mut on tärkeää ymmärtää tähän kaikkien liittyen nyt se, mitä sanotaan toisen Tessalonikalaiskirjan luvussa 2. Tämä on semmoinen luku, jossa me tiedämme, että tässä on erilaisia tulkintamalleja liittyen vähän siihen, että minkälainen nimenomainen malli lopun aikaan kehityksestä kullakin selittäjällä on. Kuitenkin konservatiiviset selittäjät ovat näistä ydintotuuksistakin tässäkin melko yksimielisiä, että mitä tämä teksti kokonaisuudessaan sanoo. Joka tapauksessa tässä puhutaan siitä, että antikristilliset voimat, antikristusvoimat, joko tämmöisenä historiallisena prosessina ja monien henkilöiden seuraantoina, tai sitten vieläpä sellaisena, että huipentuu yhteen persoonalliseen antikristuksen aikojen lopulla. Miten tahansa tämä nähdäänkään, niin antikristillisiä voimia tulee olemaan. Ne taistelevat Kristuksen kirkkoa vastaan, niin kuin tässä puhutaan, niin laittomuuden ihmisestä, joka jopa siis Jumalan temppeliin asettuu ja julistaa olevansa Jumala, joka on hirvittävintä antikristillisyyttä. Esimerkiksi vanhat protestanttiset selittäjät katsovat, että tässä on nyt viittaus siihen, että antikristilliset voimat pyrkivät kaappaamaan Jumalan temppelin Kristuksen kirkonkin sisältä käsin, joka on siis erittäin salakavallaa. Ja nähtiin, että tässä on tämmöinen pitkä historiallinen prosessi, mutta tärkeää on ymmärtää, mitä jakeet 8-11 sanovat. Siellä todetaan, että ilmestyy tuo laiton, mutta sitten, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteilla ja ihmeellä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vasta rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. No siinä on sitä tuomiotointa, missä psalmi 2kin puhuu, että Herra tämmöisin tuomiotoimin puuttuu näihin. Mutta se, mikä on oleellista tässä, on nimenomaan se, mitä jakeessa 8 sanotaan. Nimittäin esimerkiksi uskonpuhdistus aikana, esimerkiksi uskonpuhdistaja Calvin selitti hyvin tätä jaetta siltä osin, että hän ymmärsi ja näki tässä jakeessa kaksi erilaista vaihetta, millä tavalla näitä antikristillisiä voimia, millä tavalla Kristus voittaa ne. Tietysti me ymmärrämme, että ristintyö on se perusta, johon perustuu se, että Kristus on voittanut paholaisen ja synnin ja niin edelleen. Mutta kun puhutaan antikristillisistä voimista, niin Calvinin näkemys oli se, että tämä monet protestanttiset selittäjät ovat sittemmin tässä käyttäneetkin, niin todetaan näin, että tämä antikristillisten voimien tai laittomuuden ihminen tuhoaminen tulemuksensa ilmestyksellä viittaisi siihen lopulliseen toisen tulemuksen tilanteisiin liittyvään antikristuksen lopulliseen tuhoutumiseen, antikristillisen voimien lopulliseen tuhoutumiseen, viimeisen tuomion ja tämmöisiin asioihin. Mutta sitten todetaan sitä ennen, että jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä. Ja monet uskonpuhdistuksen selittäjätkin katsovat, että tässä on nyt se ensimmäinen vaihe. Toinen lopullinen vaihe on tämä viimeinen historian lopussa tapahtuva, joka liittyy Jeesuksen toiseen tulemukseen ja siihen, että silloin ei ole enää mitään sanomista kenelläkään. Kristus tulee kuninkaana ja on tuomioita ja silloin peli on selkeästi selvä, mutta sitä ennenkin jo näitä voimia surmataan, siis Kristuksen suun henkäyksellä, siis Jumalan sanalla toisin sanoen. Siis Kristus käyttää sanaansa kaikkialla siellä, missä sitä oikeasti julistetaan vahvana julistuksena. Pointti on siis se, että selkeä Jumalan sanan saarna, minkä pitäisi olla seurakuntien kristillisten kirkkojen pää, semmoinen toimikin täällä ajassa. Niin se on yksi erittäin tehokas väline joka tapauksessa jo masentamaan antikristillisiä voimia, jopa siis tuhoamaan niitä niin kuin tässä sanotaan. Eli Jeesus surmaa näitä antikristillisiä voimia, laittomuuden voimia suunsa henkäyksellä ja sitten tuhoaa tulemuksensa ilmestyksellä lopullisesti. Ja tästä rakentui semmoinen tietynlainen positiivinen ulottuvuus kaikenlaisen inhorealismin keskellä, vaikka on vahvoja antikristillisiä voimia. Jumalan sanan voima, Kristus kuninkaan aseena on se miekka, joka hengelliseltä kannalta katsottuna niin murskaa antikristillisiä linnakkeita. Paavalikin viittaa tähän samaan toisaalla, siis toisessa korinttolaiskirjassa, jossa hän puhuu, että me itse asiassa ikään kuin hävitämme kaikki linnoitukset ja valtaamme kaikki ajatukset Kristukselle. Siinä on viittauksia tähän samaan. Hebrealaiskirja puhuu Jumalan sanasta semmoisena terävänä miekkana, joka erittäin tehokkaasti toimii. Tämä tarkoittaa sitä, että vastarinta ei todellakaan ole turhaa, varsinkaan silloin, kun sitoudutaan oikeasti Jumalan sanaan, sen tehokkaaseen voimaan, käytetään sitä. Sen takia kaiken sorttinen liberaaliteologia, joka pyrkii hävittämään Jumalan sanan arvovallan ja tämmöisen, niin se on äärimmäisen turmiollista, koska se tuhoaa kaikista niistä kirkoista ja seurakunnista ja muista toiminnoista, joissa se pääsee vallankahvaan, niin se pyrkii nimenomaan tämän Jumalan sanan miekan tuhoamaan Kristuksen kirkolta. Mutta missä se Jumalan sanan miekka on lakina ja evankeliumina ihan oikeasti käytössä, siihen uskotaan, sitä julistetaan, niin meidän täytyy ymmärtää Jumalan sanan valossa, itsensä valossa, että se on erittäin tehokas ase vihollisen voimien lyömiseksi. Näin kristikunnan keskuudessa on aina uskottu ja olisi syytä uskoa edelleenkin, koska se on nimenomaan se väline myöskin, jolla Kristus hallinnoi tätä historian kulkua ja myöskin aikaansaa sen, että aikanaan se hänen lopullinenkin voittonsa tulee selkeästi näkyviin. Mutta meillä on siis vahva ase Jumalan sanassa olemassa kaiken aikaa. Ja juuri tämä Jeesus asetti lähetyskäskyssäkin, että siis sanaa julistamalla menkää ja tehkää kaikki kansat opetuslapsiksi. Se on vahva toimintakäsky. Jumalan sana annettiin siihen välineeksi ja se on edelleen voimassa. Ja tällä tavalla me näemme, että tämä ei ole millään tavalla turhaa eikä voimatonta. Jos mennään vielä ilmestyskirjaan, jossa yhtä lailla, niin kuin me tiedämme, niin on erilaisia tulkintamalleja. Jälleen tietyt yhteiset ymmärrykset ovat kuitenkin olemassa. Luku 19, jossa kuvataan tätä voittavaa Kristus kuningasta, niin siellä tämä Jumalan sanan merkitys korostuu. Katsele jaetta 11, 13 ja 15-16, jossa todetaan, että tämä voittava Kristus kuningas, hänellä on nimi, hän on Jumalan sana, mutta hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Hänen suustaan lähtevä miekka, tässä on selvä linkki tähän Tessalonikalaiskirjeen tekstiin ja siihen, että se Jumalan sana on tarvittaessa myöskin tämmöinen vahva miekka. Ja niin kuin ymmärrät, niin näissä ilmestyskirjan luvun 19 jakeissa on myöskin selvä viittaus tähän psalmiin 2. Eli psalmesta selkeä yhteys siihen, mitä ilmestyskirja opettaa ja liittää Kristuksen. Tällä tavalla Raamattu vahvasti liittää oman opetuksensa eri yhteyksissä toinen toisiinsa. Sitten vielä ilmestyskirja luku 21. Sieltä jakeet 22-27 ilmoittavat nyt sen lopputuleman, joka on se kansakuntien historian lopullisin eskatologinen hyvä täyttymys Kristuksessa. Ja se on tämän kuuloinen. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala kaikkivaltias on sen temppeli ja karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Eikä sen portteja suljeta päivällä ja yötä ei siellä ole ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijä, eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämän kirjaan. Tässä on nyt nimenomaan se lopullisin kansakuntien profeetallinen eskatologinen täyttymys, jota kohti historia hyvinkin varmasti monenlaisten kiemuroiden kautta etenee, mutta etenee joka tapauksessa. Tämä on oleva se lopullinen lopputulema, josta psalmi 2 sanoi, että maan ääret kuuluvat itse asiassa Kristukselle, eli sille kuninkaalle, joka hallitsee Sionista ja niin edelleen. Tämä on selkeästi Raamatun historian filosofian se ydin, eli lopullinen hyvä täyttymys Kristuksessa. Eli voimme tiivistää sen siihen, että raamatullisen historian filosofian valossa meidän tulee ymmärtää, että syntilankemuksen seurauksena todella vahvoja voimia ajasta aikaan nostetaan ja nousee Kristusta, hänen totuuttaan vastaan, Jumalan totuutta vastaan, pyrkiä milloin mitäkin temppua käyttämään sen lyömisessä. Kuitenkin on niin, että koskaan se Kristustotuus ei täydellisesti tule lyödyksi pois historiasta. Muista vanhan testamentin Israelin historiaa, jossa oli nousuja ja laskuja, mutta joka tapauksessa pelastushistoria eteni jatkuvasti eteenpäin kohti messiaanista täyttymystään. Vaikka välillä näytti, että ei montaa miestä tai henkilöä ole, jotka eivät olisi notkistaneet polviaan Baalilla, mutta oli kuitenkin. Ja tilanne muuttui taas ja taas tuli uutta herätystä ja Jumalan totuus meni eteenpäin. Silloinkin monet pakanauskontojen edustajat olivat hyvinkin vakuuttuneita itse mielessään, että Israelin historia on mennyttä ja se on kaikki kuuluu oman aikana sitten kumpujen yöhön. No ei kuulunutkaan, vaan se jatkuvasti kuitenkin erilaisten tuomiotointen, jotka milloin kohdistuivat uskottomiin Jumalan kansan jäseniin, milloin se vihollisiin, mutta yhtä kaikki niin se historia jatkui. Ja tämä on meille opetuksena siitä, että se tulee loppupeleissä kuitenkin hyvään johtopäätökseen päättymään tai hyvään lopputulokseen, joka koskee kaikkia kansoja. Sanohan ilmestyskirja sitten senkin, että näitä pelastuneita joka tapauksessa on siis lukematon joukko kaikista kielistä heimoista ja kansanheimoista. Eli tämä tarkoittaa sitä, että evankeliumi tulee olemaan menestyksekäs kansakuntien keskuudessa. Eli vastarintaa tulee olemaan, mutta myöskin tulee olemaan voittoja. Lopullinen voitto Kristuksessa on taattu. Tämä on se raamatullinen historian filosofia, johon myöskin niin sanottu sekulaarihistoria, eli tämmöinen yleinen historia natsaa hyvin. Ja kaikki tämä kannattaa nyt pitää mielessä, kun pohditaan sitä, että mitä tulee seurata vuonna 2016. Nyt kun me tarkastelemme omaa tulevaisuuttamme tänään, niin meidän kannattaa kaikki tämä pitää mielessämme. Realistisesti nähdä, mitä tapahtuu. Ei kannata päätä pensaaseen lykätä, eikä kuvitella, että kaikki on sitä ruusuista ja kivaa vaaleanpunasta semmoista lepposaa marshmallow-meininkiä. Ei se ole semmoista, ei se ole ollut, ei se tule semmoista olemaankaan. Mutta ei se tule myöskään sitä olemaan, että nyt yhtäkkiä Kristuksen nimi jollain merkillä tempulla heivattaisiin kokonaan pois ja nyt loppuisi kaikki niin kuin tässä mielessä. Niin kuin moni Kristuksen ristivihollinen nyt hekumoitsee, että nyt kristinuskon ote kirpoaa. Ei se mihinkään tule kirpoamaan. Tämänkin me saamme usko. Meidän kuuluu oikeastaan usko, jos me Jumalan sanaan uskomme. Otan esiin muutamia tämmöisiä pointteja ja linjoja, joista nyt näistä kohdista en pysty yksityiskohtaisemmin puhumaan. Joistakin olen puhunut aikaisemmin. Olen kirjoittanut näistä blogeissani ja ehkä jossain kirjoissanikin. Ja varmasti jatkossa tulen ja varmasti tämän saarnastuolin takaa tulla laajemminkin ottamaan esille yhtä ja toista, mikä näihin liittyy. Mutta nyt vedetään yhteen semmoisia isoja, semmoinen iso kimppu, isoja otsikoita. Ja tarkastellaan vähän, miten ne liittyvät toisiinsa. Ja varsinkin nyt sitä silmällä pitää, että mitä nyt 2016 vuosi näiden asioiden yhteydessä mahtaa tarkoittaa. Kuten on aikaisemminkin todettu, niin kannattaa joka tapauksessa nyt maailman, miten nyt sanoisin, koko maailman näyttämön perspektiivistä pitää silmällä sitä, että millä tavalla tämän niin sanotun globaalistisen rahaeliitin käytännössä sosialistiset ja humanistiset maailmanhallituspyrkimykset etenevät, sillä olen esimerkiksi puhunut näistä tämmöisistä toimijoista, jotka esimerkiksi löytyvät tämmöisten täysin sinänsä julkisten, eikä meidän ei tarvitse puhua mistään salaperäisistä asioista näissä. Me puhumme julkisista toimijoista, mutta meillä on maailmassa semmoisia toimijoita, jotka katsovat, että maapallon tulevaisuus olisi hyvä tämmöisenä internationalistisena, rajattomana, globaalina, maailman hallituksen hallitsemana systeeminä. Onhan meillä niinkin arkisesti kuin vaikka sosiaalidemokraattisen puolueen nuorisojärjestön omassa ohjelmassa tämmöinen lausahdus, jossa todetaan, että me haluaisimme tai tähtäisimme siihen, että tämmöinen globaali hyvinvointivaltio pantaisi pystyyn. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että olisi yksi maailman hallitus, joka sitten järkkäisi asiat kuntoon kaikkialla, poistaisi köyhyyden ja toteuttaisi kaiken sen, mitä tämä oletettu ilmastonmuutospropaganda edellyttää toimeenpantavaksi. Ja sitten kaikilla olisi hyvä olla. Ja siihen ei sitä kuulu kansallisia rajoja ja siihen kuuluu sitten ihan tietty tämmöinen humanistinen eetos ja käsitys ihmisyydestä ja tällä tavalla. Tämmöisiä pyrkimyksiä on. Joku Bilderberg-ryhmä, trilateralistinen komissio, joka pyrkii yhdistämään Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Japanin eliitin yhdeksi tämmöiseksi kolmikanta perspektiiviksi, jonka kautta pohditaan, miten tämmöinen teknokraattis-futuristinen tulevaisuus maailmalle voitaisiin luoda. Meillä on USA:n ulkomaansuhteiden neuvostoa, joka on jo 20-luvulta alkaen ajanut Amerikassa hyvin vahvasti tämmöistä internationalistista kantaa, eli ajatusta siitä, että Yhdysvallat pitäisi integroida koko maailmaan ja että se alkuperäinen amerikkalaisten patriottien visio on huono ja paheksuttava ja nurkkakuntainen. Tämä on täysin julkista. Näillä on omat internetsivunsakin ja tämä ei ole mitään semmoista salaperäistä salaliittotouhuilua, koska nämä päämäärät on julkisia ja siellä on semmoisia toimijoita, jotka katsovat, että ihmiskunnalla olisi hyvä näin toimia. Nämä ovat myöskin ajaneet, niin kuin olen todennut sitä, että avoimet rajat pitää olla ja näiden toimesta on paheksuttu sitä esimerkiksi, että Eurooppa ei ota vielä enemmän esimerkiksi maahanmuuttajia ja on katsottu, että Euroopan kansallisvaltiot pitäisi lopettaa kokonaan, että ne on vielä liian vahvasti olemassa, pitäisi lopettaa ja maahanmuutto on hyvä väline tähän. Samalla se kytketään tähän ilmastonmuutosajatukseen, mikä nyt tässä loppuvuodesta on Pariisin ilmastokokouksessa meni taas eteenpäin. Tosin onneksi niin, että se johtopäätös tai julkilausuma, mikä sieltä tuli, niin oli ehkä kuitenkin enemmän sellainen suositus luontoinen, että saa nyt nähdä, miten se sitten oikeasti menee eteenpäin. Mutta siellä on selvät pyrkimykset ajaa tämmöistä globalistista, internationalistista maailmanjärjestystä. Ja on ihmisiä, jotka katsovat, että joo, tämä on hyvä ja näin sen kuuluu ollakin. Mutta samalla on hyvä muistaa sitten muutama asia. Niin kuin mainitsin, niin erilaisia pyrkimyksiä voi olla. Vaikka me toteamme, että nyt kannattaa olla näistä selvillä, koska nämä vaikuttaa aika vahvoilta pyrkimyksiltä, niiden takana on paljon rahaa, mutta se ei suinkaan tarkoita, että ne pyrkimykset lopullisesti tulevat toteutumaan niin kuin nämä tahot itse haluavat. Me totesimme, että eiväthän nämä tämmöiset rahatahotkaan tätä maailmanhistoriaa oikeasti johda, vaan kaikki valtias Herra johdattaa maailmaa. Jos me paneudumme historiallisesti esimerkiksi nyt näiden mainittujen tahojen historiaa, niin me löydämme sieltä sen ihan perin inhimillisen seikan, koska kuitenkin on kysymys syntilangenneista ihmisistä, että siellä on ristiriitoja, erilaisia käsityksiä, mihin suuntaan pitää mennä. Siellä tulee takapakki, ei kaikki tapahdu tosta, vaan tämmöisen raha-eliitinkään toimesta, eikä heidän pyrkimyksensä tosta vaan toteudu. Niilläkin on pitkä historia, ja kuitenkaan nekään hankkeet eivät ole täysin vieläkään toteutuneet, kun niitä täytyy nyt edelleenkin vahvasti ajaa. Se tarkoittaa sitä, että ei heilläkään ole semmoista viisasten kiveä, jolla kaikki yhtäkkiä vaan tästä tapahtuu. Eli tämä on syytä pitää mielessä, varsinkin silloin, jos ajatellaan, että joo, kaikenlainen vastarinta tämmöisille muutoksille on turhaa, kun ne joka tapauksessa tapahtuvat. Ei ne mitään joka tapauksessa tapahdu. Tämä on vain yksi uunotus muiden joukossa, siis saada ihmiset kuvittelemaan, että nyt jotenkin tapahtuu ja väistämättä, ja nyt jotenkin vaan täytyy olla historian oikealla puolella, niin kuin aikoinaan marksistit selittivät. Tämähän on marksilainen iskulause, tämä historian oikealla puolella oleminen, kun se perustuu siihen oletukseen, että historia toimii deterministisesti tämmöisten aineellisten lakien mukaisesti. No, se on puutaheinä, ei ole tämmöisiä materialistisia lakeja ollenkaan, vaan historia toimii ihmisten toiminnan seurauksena sitten, kun kaikki valtias herra vaikuttaa asioihin. Näin se oikeasti menee. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että tämmöisiä pyrkimyksiä on. Meidän täytyy todeta, että useimmat näistä pyrkimyksistä on hyvin turmiollisia. Esimerkiksi tämmöinen pyrkimys tuhota kansallisvaltiot, juurruttaa ihmiset tai irrottaa juuristaan, luoda tämmöinen keskitetty internationalistinen hallinto. Se on ihmisen olemiselle ja sosiaaliselle järjestykselle erittäin turmiollista. Ja se, että ajetaan tämmöistä monopolikapitalismia, jolla ei ole mitään tekemistä vapaan markkinatalouden kanssa. Eli siis sillä, että tietyt rahatahot yhdessä poliittisten päättäjien kanssa oikeastaan säätelevät kaikesta. Tämähän on käytännössä sosialismia. Ja sen takia monet tämmöistä rahatahot ovatkin historia-aikana kannattaneet erilaisia sosialistisia järjestelmiä, koska sehän on tehokas tapa koota yksityisen kansalaisen omaisuus vain harvojen taskuun. Tämä on siis semmoista crony capitalism -ajatustapaa, monopolikapitalismia, joka ei ollenkaan edusta vapaata markkinataloutta, jossa on vapaa kilpailu, joka tukee pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja lähtee siitä, että pitää olla aito kilpailu ilman, että joku monopoli tai poliittinen taho määrää asioista. Mutta monet tämmöiset suurkapitalistit eivät kannata vapaata markkinataloutta ollenkaan. Tämä on jollekin niin kuin ihmeellinen ajatus, että kun ei ymmärretä sitä, että eivät kaikki, jotka sanovat kapitalismi, niin ole vapaa markkinatalouden kannattajia. Vapaa markkinatalous on kyllä eräänlainen kapitalismin muoto, mutta ei kaikki kapitalismi ole vapaata markkinataloutta. Ja tämän kun ymmärtää, niin se selittää ja voi käsittää sen, että miksi monetkin tämmöiset rahaparonit ovat esimerkiksi historian aikana vahvasti tukeneet erilaisia kommunistisia liikkeitä, mikä pinnalta katsottuna näyttäisi hyvin ristiriitaiselta, että miten tämä nyt on, kun kommunistit ovat heristäneet nyrkkiä tämmöisille Rockefellerille ja muille, ja kuitenkin kommunistitkin ovat syöneet Rockefellereiden kädestä, kun rahoitus on tullut sieltä ja Stalinin Neuvostoliittoonkin rakennettiin monia tehtaita ja muita amerikkalaisten suurkapitalistien rahoilla ihan avaimet käteen periaatteella, kun ei se neuvosto kommunistinen systeemi pystynyt todellisuudessa edes niitä talouden tavoitteita ja teollisuuden tavoitteita toteuttua, mitä Stalinin 5-vuotissuunnitelmat asettivat, niin amerikkalaisten kapitalistien puoleen käännyttiin. Nämä mielellään taas auttavat, koska he katsovat, että tällä saadaan taas vahva ote, monopolistinen ote niistä luonnonvaroista ja muista, mitä ehkä Neuvostoliitossa on. Siinä oli tämmöinen kummallinen suhde näiden välillä. Ei tässä ole sinänsä mitään ihmeellistä. Sitten samalla on todettava tämä, kun joku kysyy aina tätä asiaa, että jos me puhumme rahaeliitistä, niin puhummeko me nyt jostain juutalaisesta salaliitosta? No nyt täytyy todeta näin, että historian tosiasia on se, että tämmöisiin rahaeliitteihin, niin toki on selvää, että juutalaistaustaisia ihmisiä on niihin kuulunut ja kuuluu edelleen, mutta sinne kuuluu myöskin sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole millään tavalla taustaltaan juutalaisia. Eli onko juutalaisia mukana näissä? On tietenkin. Mutta onko tämä maailmanhallituspyrkimys juutalainen pyrkimys? Niin siihen taas täytyy vastata, ei itsessään millään tavalla ole. Eli siis meidän täytyy ymmärtää samalla tavalla niin kuin se, että ei kaikki kapitalismi ole vapaata markkinataloutta. Vaikka vapaa markkinatalous on tietyn sortista kapitalismia. Eli on joitakin juutalaisia tahoja, joissa yhteydessä voi olla moniakin, jotka ovat näissä hankkeissa mukana. Ja sitten toisaalta täytyy muistaa se, että näiden hankkeiden kovimpiin kriitikoihinkin lukeutuu juutalaisia ja niin edelleen. Eli ajatus jostakin yhdestä salajuonesta tai tämmöisestä, niin historiavalossa se on hyvin perusteeton. Ja tämä onkin tärkeää ymmärtää. Eli kun me puhumme nyt näistä rahaeliitin pyrkimyksistä, meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tämmöisiä ihan oikeasti on, koska ne vaikuttavat. Ja sikäli mikäli mitä meihin tulee, niin meidän pitää vastustaa näitä ja ajaa erilaista politiikkaa, koska se toisenlainen politiikka on parempi kuin mitä nämä ajavat. Mutta samalla meidän täytyy ymmärtää, että kun on inhimillisestä toiminnosta kysymys, niin ei ole mitään yhtä jotakin projektia, jota jostakin yhden pöydän ympäriltä säädellään ja sitten kaikki tapahtuu niin kuin säädellään. Ei tämmöistä ole. Historia osoittaa sen, että moni asia menee pieleen näillä, tulee keskinäisiä ristiriitoja, niin kuin mainitsin, ja niin edelleen. Eli siis tämän tyyppistä naivia ymmärrystä tämmöisestä, miten nyt sanoisin, tämmöistä Bilderberg-linjasta, niin semmoista ei kannata ylläpitää, mutta ei kannata olla myöskään naivi siinä suhteessa, että katsoo, että jo ei tämmöisiä ollenkaan ole, vaan sen takia, että joku leimaa kaikki puheet joksikin salaliittopuheeksi. Tuossa me ymmärrämme, että tässä ei ole kysymys mistään salaliitosta, vaan todellisen historian ymmärtämisestä ja sen ymmärtämisestä, että on erilaisia maailmankatsomuksia, pyrkimyksiä ja käsityksiä siitä, mitä ihmisellä pidetään hyvänä. Ja tietysti jos jollain on varallisuutta, niin hän mielellään pyrkii käyttämään sitä oman visionsa puolesta. Ei tässä ole mitään merkillisyyttä. Mutta kuten sanottu, niin siellä on myöskin erilaisia linjauksia olemassa näiden piirien sisällä. Eli vuotta 2016 ei voi tarkastella pelkästään semmoisena tulevana vuotena, että nyt joku New Yorkin tai minkä tahansa muun rahaeliitti tuosta vain määrää ja kaikki tapahtuu näin. Heillä on pyrkimyksensä, mutta ei ole ollenkaan sanottu, että heidän pyrkimyksensä loppupeleissä tapahtuu juuri niin kuin he kuvittelevat. Sen takia, koska me tiedämme, mistä historian filosofia perimiltään koostuu. Ihminen ei määrää historian kulkua. Sitten meillä on toinen suunta, mitä kannattaa pitää joka tapauksessa mielessä. Ja se on Venäjä ja taas puolestaan sen totalitaariset pyrkimykset. Meidän täytyy ymmärtää, että meillä on tämmöisiä niin sanottuja läntisiä, eli läntisiä siinä mielessä, että monet näistä toimijoista toimivat lännestä käsin. Läntisiä pyrkimyksiä tämmöiseen tietynlaiseen globalistiseen maailmaan. Ja moni on näistä tietoinen ja haluaa vastustaa niitä, mutta sitten moni ajattelee, että niin se varmaan on, että Putinin Venäjä on sitten se vastapuoli, joka panee hanttiin näille. Ja nyt on maailmankirjat menneet niin ihmeellisellä tavalla erikoisiksi, että nyt täytyy oikeastaan Putinia kannattaa, jotta sitten vastustettaisiin tämmöisiä todella pahoja voimia, jotka monet assosioivat länteen ja Yhdysvaltoihin ja tämmöisiin, tarkoittain juuri näitä Bilderberg-tahoja ja tämän tyyppisiä. Nyt on kuitenkin hyvä muistaa sekin, että nämä Venäjän pyrkimykset täysin siitä huolimatta, että nyt muutaman vuoden ajan, oikeastaan vuodesta 2012 eteenpäin, Putinin Venäjä on esiintynyt tämmöisten konservatiivisten, jopa kristinuskoa puolustavien tunnusten alla. Niin kannattaa nyt muistaa, että Venäjä, joka on tiedustelupalveluittensa johtama maa, Putin on siis entinen, ja niin kuin hän on itse sanonut, ei ole entisiä KGB-upseereita ollenkaan. Siis hän on edelleenkin KGB-mies. Venäjää johtavat nämä KGB-miehet edelleenkin yhteydessä Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden ja sikäläisen suuren rahapääoman, joka on puoleksi mafiarahaa ja puoleksi jotakin muuta. Yhdessä tämän klikin kanssa johtavat totalitaarisesti Venäjää. Kaikkia puhelimia kuunnellaan, nettiä seurataan. Se on hyvin totalitaarinen poliisivaltio, mikä siellä on. Ei siinä ole mitään konservatiivista eikä mitään kristillistä itsessään, mutta nyt on luotu se mielikuva siellä, jotta saataisiin lännestä tiettyjä tahoja ajamaan Putinin pyrkimyksiä sillä vanhurskalla periaatteella, että nyt vastustetaan näitä läntisiä rahatahoja. Nyt taas samalla tavalla, ymmärrätkö, monet kannattivat Adolf Hitleriä Saksassa silloinkin, että nyt ne juutalaiset rahaparonit saavat taas niin kuin nyrkistä ja Hitler on hyvä mies. Nyt sama kaava toistuu Putinin suhteen. Putin pelaa tavallaan tätä samaa korttia, että Putin puolustaa nyt länsimaisia arvoja, Yhdysvaltoja ja muita tämmöisiä hirvittäviä tahoja vastaan. Mutta meidän täytyy ymmärtää sekin, että tämäkin on hyvin suuri uunotus, varsinkin sen takia, että Putinhan ajaa nimenomaan tätä Euraasian unionia. Monet tämmöiset kansallismieliset tahot, jotka Suomessakin vannovat nyt tänä päivänä kummallista kyllä Putinin nimeen. Juuri sen takia, että nyt puolustetaan kansallisvaltiota ja eurooppalaisia arvoja ja tämmöistä rajat auki maahanmuuttomeininkiä vastaan. Niin tämä Putinin Euraasian unionihan käytännössä on yhtälainen tämmöinen rajat pois käytännössä internationalistinen uusi imperiumi. Moskova-johtoinen imperiumi, joka pyrkii yhtä lailla vastaavanlaiseen pyrintöön omalla tahollaan kuin mitä nämä läntiset tahot ajavat. Euraasian unionihan kuuluu myöskin ajatus, jos se tapahtuisi ja toteutuisi niin kuin Putin on sitä sen tarkoittanut toteutuvaksi, niin siellä puhutaan yhteisestä valuutasta, yhteisestä parlamentista, rajattomuudesta, tämän tyyppisistä asioista. Jopa on pyrkimys siis Putinilla, siis Venäjällä ja Kiinalla mahdollisesti rakentaa siis Shanghain yhteistyöorganisaation puitteissa vahva liitto, jopa niin, että Kiinan ja Venäjän raha yhdistettäisiin yhteisvaluutaksi. Samaan tapaan kuin mitä on lännessä tehty. Se tarkoittaisi vain sitä, että Aasia yhdistettäisiin tämmöisen puoliglobaaliin blokkiin. Ja minun ymmärtääkseni, niin miten tämä nyt olisi semmoinen ihan ihmeellinen vaihtoehto sitten sille näille läntisille yhdistymishankkeelle, jos Putinkin ajaa itse asiassa tämmöistä yhdistymishanketta. Ja meillä suomalaisilla on 1000 vuoden historia siitä, että mitä se esimerkiksi Suomen kansan osalta tarkoittaa, jos esimerkiksi Suomi tulisi liitetyksi Euraasian unioniin, niin Suomen kansan aikakirjoihin kannattaa paneutua tässä mielessä, koska silloin se tarkoittaisi sitä, mitä se aikoinaan tarkoitti, että Finnish Finlandi, eli Suomen loppu käytännössä, jos se upotettaisiin tähän imperiumiin. On vaikea ajatella, että se pelastus tulisi tämän tyyppisen toiminnan kautta ollenkaan ja tämän tyyppisten liittojen kautta. Nyt sitten tietysti jotkut sanovat näin, että kyllä se todellinen uhka on kuitenkin lännestä tuleva uhka, ja se on ensi vuonnakin entistä kovempi se uhka. Se tulee lännestä, se tulee EU:sta, se tulee Yhdysvalloista, se tulee Naton kautta. Et me olemme itse munanneet oman tilanteemme, on rajat auki ja tulee maahanmuuttajia, ja joku pitää Suomea miehitettynä maanakin sen tähden. Ja ajattelee, että puhe Venäjästä tässä yhteydessä on nyt aivan asiatonta, että meillä on ihan toisenlaiset ongelmat. Nyt vaan kannattaa muistaa se, että miten Suomi on loppupeleissä joutunut tähän pisteeseen, missä Suomi nyt on. Meillä on vuosikymmenien ajan tämmöinen selkeän suomettunut historia, jossa Neuvostoliiton tiedustelupalvelun KGB-johdolla itse asiassa koko suomalaista yhteiskuntaa johdettiin yhä lähemmäs ja lähemmäs tämmöistä sosialistis-kollektivistista ajatustapaa, ja KGB itse asiassa solutti koko Suomen läpi, ja monet semmoiset intellektuaaliset vaikuttajat, jotka tänään ovat luoneet sen pohjan, jolta monet akateemiset ja muut tahot ovat päätyneet katsomaan, että tämmöinen monikulttuurisuus ja tämmöinen jonkinlainen homoliikkeen päämäärin ajaminen ja tämän tyyppiset radikaalit asiat, maahanmuutto-ajatustapa sillä tavalla, että rajat auki, että se on hyvää ja kaunista ja oikeaa. Meidän täytyy ymmärtää, että tämä ei ole tullut tyhjästä, vaan täällä on hyvin vahva tämmöinen neuvostovaikutus siinä taustalla, ja meidän täytyy muistaa, että saman organisaation edustaja on edelleen Moskovassa päällikkönä, siis KGB:n kenraali käytännössä, jollainen Putin on. Eli ajatus siis siitä, että tämä neuvostoliittolainen vaikutus vahvasti liittyy siihen, että Suomen tavallaan tämä länsirintamakin on nyt jossain määrin heikentynyt, ja että suomalainen politiikka ei välttämättä pysty parhaalla tavalla reagoimaan niihinkään asioihin, mitä lännessä tapahtuu. Nämä liittyy toinen toiseen, niitä ei voi missään tapauksessa erottaa toisistaan. Tämäkin on monelta jäänyt hämäräksi, kun ei oikeastaan ole jaksettu sillä tavalla ehkä paneutua Suomen historian pitkiin linjoihin, eikä ehkä lähihistoriankaan, josta selviäisi se, että me emme ole mitenkään tyhjästä yhtäkkiä nyt tulleet tähän 2000-luvun tilanteeseen, vaan meillä on pitkät juuret jo semmoisessa, jossa hyvinkin tämmöisellä marksilaistyyppisellä vaikutuksella suomalaista yhteiskuntaa on pohjustettu oikeastaan omaksumaan näitä linjoja, joita nyt niin sanotun länsimaisen ajattelun merkeissä on omaksuttu. Nämä liittyy vahvasti toinen toisensa. Tästä voisi ja pitäisi puhua enempikin, mutta tämä riittää nyt tässä. Meidän kannattaa myöskin vuonna 2016 katsoa myöskin vähän kauemmaksi, nimittäin kauko-itään, siis Kiina nousee. Kiina on nyt lisäpeluri, se vaikuttaa Venäjän kanssa tässä Shanghain yhteistyöjärjestössä, mutta Kiinalla on myös ihan omaa strategiaansa, globaalia strategiaansa, jota kiinalaiset itse ovat kehittäneet vuosikymmenien aikana. Ja on olemassa semmoinenkin strategia Kiinan kommunistipuolueen, siis muista kuitenkin tämä, että Kiina on käytännössä tämmöinen supervaltio, jota edelleen johtaa kommunistipuolue. Ei se kommunismi ole hävinnyt yhtään mihinkään Kiinassa. Edelleen kommunistipuolue on kaikki ne taktisine temppuinen edelleenkin vallassa. Tämä on syytä muistaa. Ja siellä on tämmöinen pitkän linjan ajatustapa olemassa, jota kiinalaiset toteuttavat, jossa katsotaan, että Kiinan strateginen päämäärä on vähitellen hivuttaen pikkuhiljaa korvata Yhdysvallat tämmöisenä globaalina hegemonina ja tuoda kiinalainen kulttuuri, Kiinan talousmahti, Kiinan sotilaallinen mahti semmoiseksi globaaliksi tekijäksi. Ja tämä on taas kiinalaisten strategia. Sekin on otettava huomioon, että tämä on oma toimijansa, joka tällä haavaa pelaa yhteen Venäjän kanssa, selkeästi länttä ja Yhdysvaltoja vastaan käytännössä, mutta joka myös katsoo, että sillä on ihan oma visionsa, jonka alle kaikki muut tulevat jäämään. Ja se huolestuttava piirre on se, että tämä kiinalaisten usko omaan tulevaisuutensa, niin se ei millään tavalla ole perustaton. Sillä on hyvin vahvaa pohjaa, koska siihen on vuosikymmeniä varustauduttu. Kiina on teknisesti hyvin kyvykäs, Kiina on hyvin tämmöisessä elektronisessa kybersodankäynnissä hyvin pitkälle kehittynyt. Kiina laskee niin, että se pystyy Yhdysvallat voittamaan oikeastaan, ei välttämättä sillä, että on enemmän ohjuksia tai isompi laivasto, vaan sillä, että Yhdysvaltain huipputeknologia lamautetaan semmoisilla täsmäiskuilla elektronisesti, kaapataan amerikkalaiset tietokoneet ja niin edelleen. Venäläisilläkin on näitä strategisia suunnitelmia, mutta kiinalaisetkin ovat hyvin pitkällä näissä asioissa. Tämä on yksi ulottuvuus, mistä tullaan yhä enemmän ja enemmän kuulemaan. Pidän mielessä Etelä-Kiinan meri esimerkiksi. Se on semmoinen alue, missä saattaa kuumentua hyvinkin äkkiä. Filippiinit, Taiwan, tämä alue siellä, jossa Kiina ryhtyy muskeleitaan esittämään. Silloin tulee paljon enemmän muuttujia tähän isoon kuvioon, mutta tämä kannattaa myöskin ottaa huomioon kaikissa pohdinnoissa, mitä tulee tapahtumaan. Sitten meillä on myöskin islamin ja islamismin pyrkimykset edelleen olemassa, ja niistä olen kirjoittanut tämän Eurooppa ja Suomi islamisoituvat kirjan. Siinä on taustaa niille. On, miten nyt sanoisin, valitettavan ajankohtainen kuitenkin tuokin kirja. Sitten on myöskin tämä kuvalta ja sanalta tullut ISIS, Marssi Jerusalemin, Chris Mitchellin kirja. Suosittelen tätäkin. Tämä on hyvin valaiseva, mitä tulee nyt nimenomaan ISIKseen ja sen taustaan, mistä se on tullut. Nämä on tärkeitä kirjoja. Islam on olemassa, se on oma toimijansa. Sitten kuitenkin siihen liittyy sekin, että niin kuin esimerkiksi taannoin blogissa, niin Venäjä, ISIS ja islamistinen terrorismi toin esiin ja perustelin useilla erilaisilla linkeillä sitä, että Venäjä puolestaan pyrkii käyttämään islamia hyväkseen. Neuvostoliitolla oli yhteydet jo 60-luvulta alkaen islamistisen terrorismin hyvin vahvasti, ja Venäjällä on edelleen yhteydet ISIKseen ja muihinkin näihin islamistisiin terroristiryhmiin, jotka tosin toimivat oman islamistisen ideologisen pohjalta, mutta koulutus, ohjeistus ja muu tämmöinen on vuosikymmenen aikana tullut Moskovasta. Samalla tavalla kuin nämä tietyt läntiset eliitit pyrkivät islamia käyttämään hyväkseen tässä maahanmuuttokysymyksessä, niin myöskin Moskova käyttää hyväkseen tätä. Ja Moskova omalta osaltaan myöskin Lähi-idän tilanteita kärjistämällä mielellään näkee, että valtavat massat vyöryvät Länsi-Eurooppaan, koska Eurooppa siinä heikkenee sisäisesti sitä kautta. Ja Moskovasta katsotaan, että sitä paremmin se päätyy Moskovan vahvaan otteeseen. Jos joku sanoo, että taaskaan ei pidä Putinia nyt jotenkin arvostella näistä maahanmuuttoasioista, niin muistutan vaan siitä, niin kuin tuossa kirjassanikin totean, ja jokainen itsekin muistaa, joka näitä on miettinyt, että mitä tulee tähän islamilaiseen maahanmuuttoon, siis niin ensimmäiset somalialaisryhmät, siis islamilaiset ryhmät joka tapauksessa Suomeen 90-luvun alussa tulivat Moskovasta. Eli tällä tavalla kyllä itäinen suunta on vahvasti mukana tässä meidän maahanmuuttokuviossa joka tapauksessa suoraan ja taustallakin. Eli tässäkin mielessä kannattaa realistisesti miettiä ja katsoa, eikä mennä ihan semmoisiin yksinkertaisiin ajatusmalleihin siinä, että kuka lopulta vaikuttaa kehenkin näissä asioissa. Joka tapauksessa se, mitä tulee Venäjään ja Venäjän toimintaan suhteessa Suomeen, niin olen blogeissani siitäkin kirjoittanut, ja se on taatusti nyt akuuttia asiaa. Me emme saa unohtaa sitä, mitä lännessä tapahtuu, on maahanmuutto ja muuta tämmöistä, mutta me emme saa myöskään unohtaa itärajaa missään tapauksessa. Ja silloin on tosiasia se, että meistä kukaan ei voi sille mitään, että Venäjän strategit ja visionäärit, vaikkapa Itsporskin klubissa, johon Aleksander Dugin kuuluu, siihen kuuluu muitakin näitä ideologisia ajattelijoita, niin siellä on vakavasti ajateltu näin, että Venäjän messiaaninen tehtävä on pelastaa maailma. On rakennettava Venäjän imperiumi uudestaan, siis tässä Euraasian unionissa. Suomi kuuluu siihen. Siellä ei ole koskaan annettu anteeksi sitä, että Baltit erosivat Venäjän imperiumista ja niin edelleen. Venäjällä on täysin selkeät tavoitteet tarvittaessa puuttua Baltian tilanteeseen, Itämeren tilanteeseen aseellisesti. Ja se joka tapauksessa silloin tarkoittaisi sitä, että myöskin Suomen alue joutuisi operaatioiden kohteeksi. Täysin riippumatta sitä, mitä me itse sanomme, että me olemme jotain puolueettomia tai me emme kuulu siihen tai tähän. Tai se ei paina mitään niissä tilanteissa, koska ne operaatiot, joita Venäjä aloittaisi Baltiaa kohtaan ja varsinkin pyrkiessään suojelemaan sitä Itämeren kaasuputkia, North Stream-putkia, joka menee Itämeren pohjassa, niin taatusti Venäjän asevoimat pyrkivät ottamaan haltuun Etelä-Suomea, Gotlantia, Ahvenanmaata, Bornholmin saartakin. Tämä on täysin varsinkin Ukrainan tapahtumien yhteydessä, jossa me muistamme sen, että esimerkiksi Krimillä, niin aivan yhdessä hetkessä Venäjän, siis GRUn erikoisjoukot ja Venäjän merijalkaväki, niin yhdessä hetkessä esimerkiksi riisuivat laukaustakaan ampumatta 20 000 ukrainalaista sotilasta aseesta. Tämä on syytä muistaa, kun ajatellaan, että kyllä semmoinen reserviläisarmeija, niin se nyt sitten pistää tuossa kampoihin. Ukrainankin joukot, ne oli reserviläisjoukkoja Krimillä, mutta jostain kumman syystä, niin pelkät Venäjän erikoisjoukot pystyivät tämmöiseen operaatioon nyt. Vanha totuus on se, että Venäjän sotilaallista iskukykyä ei missään tapauksessa saa halveksia. Moni on halveksunut sitä historian aikana, että ei se ole semmoinen höyryjyrä tai jotain, ei se pysty toimimaan, mutta on syytä ottaa tulevina aikoinakin se ihan vakavasti, että Venäjä pystyy toimimaan ja se haluaa toimia. Siitä on näyttöä ja se on ikävä tosiasia, mutta näin homma toimii, että venäläiset kykenevät toimimaan. Silloin painopisteen pitäisi olla siinä, että Suomen ihan oikeasti pitäisi myöskin maanpuolustuksestaan huolehtia ja siitä ei valitettavasti ole huolehdittu niin kuin olisi pitänyt. Suosittelen lukemaan muuten tämmöisen kirjan kuin sotahistorian dosentti Markku Salomaan uuden kirjan Kylmän sodan toinen erä. Tämä on tuore kirja Dokendon kustantama 2015 ilmestynyt. Tämä kannattaa ehdottomasti lukea, koska tässä on nimenomaan turvallisuuspoliittisesti hyvin realistista analyysiä siitä, että mikä on Venäjän sotilaallinen kyky, mitkä sen suunnitelmat ovat tänä päivänä, mitkä sen doktriinit ovat ja millä tavalla käytännössä Venäjä pyrkii uudelleen tätä kylmää sotaa käymään ja pyrkii oikeastaan nyt tällä kertaa voittamaan sen. Jos se viimeinen kerta päättyi Venäjän tappioon tai oikeastaan sitten Venäjä jätti leikin kesken, niin kuin sanotaan, niin nyt Putinin johdolla Venäjä ei aio jättää leikkiä kesken. Kaikki Venäjän liikkeet oikeastaan selittyvät tästä lähtökohdasta käsin. Toinen kirja, mikä on tärkeä, on tämä Marcel H. van Herpenin kirja, suomeksi käännetty Terra Cognitan kääntämä kirja Putinin sodat, Venäjän uuden imperialismin nousu. Kannattaa tämäkin kirja lukea. Tämä on hyvin tarkka analyysiä siitä, että tämä on kirjoitettu itse asiassa, tai ilmestynyt juuri ennen kuin Ukrainan kriisi alkoi. Ja tämä päättyy tämä analyysi siihen, että seuraava kohde, mitä ilmeisimmin, on Ukraina. Ja jännästi sitten tämän kirjan kirjoittaja osasi ymmärtää, että miten Venäjällä näköjään ajatellaan, koska Ukraina oli sitten seuraava. Tsetseenia murskattiin 90-luvulla ja sitten 2000-luvulla toteutettiin käytännössä kansanmurha Ukrainassa, Tsetseeniassa. Sitten meni Georgia 2008, sille annettiin selkeä isku, tehokkaasti toimittiin. Sitten oli Ukraina ja Krim. Ja mikä on sitten seuraava? Mutta tämä on siis ihan myöskin realistista pohdintaa tässä tulevina aikoina. Ja nämä, niin kuin sanottu, liittyy myöskin tähän islamiin ja islamismiin ja näihin kysymyksiin. Kaikki liittyvät siis kaikkiin. Muista se, että ei ole jotakin yhtä selitystä, yhtä toimijaa, joka säätäisi kaikki. On monia erilaisia toimijoita, mutta täytyy olla realistisesti selvillä siitä, että mikä niiden yhteisvaikutus on ja miten ne missäkin vaikuttavat. Tässä on muuten, sanon vielä tämänkin, tässä on hetkinen, no enpä sanokaan oikeastaan, eikö sanonpas. Tässä on vielä toinenkin dosentti Salomaan hyvä kirja, Erikoisjoukot iskevät ensimmäisinä. Tämä on analyysi siis eri maiden erikoisjoukoista ja niiden toiminnoista, mutta tässä on myöskin hyvin mielenkiintoinen, sivulla 76 alkaa otsikolla Iranin ydinase on Israelin suurin uhka. Tässä on esimerkiksi ihan tämmöinen realistinen kuvaus siitä, että miten jos esimerkiksi Israel ryhtyisi sotilaallisesti iskemään Iranin ydinlaitoksiin pysäyttääkseen ne, koska tässä todetaan, että Mossadin turvallisuusarvio on se, että Iranin ydinase on suurin eksistentiaalinen uhka Israelin valtiolle. Jos se pitää eliminoida, miten toimitaan? Esimerkiksi tässä kirjassa on hyvin kuvattu se, että millä voimilla, millä koneilla ja miten Israel sen iskun tekisi, jos se sen tekee. Ja tässä dosentti Salomaa vaan sanoo, että Israel on kyllä valmistautunut tämän iskun tekemiseen, jos mikään muu ei auta. Nythän me joudumme tätäkin seuraamaan tässä ensi vuonna ja tulevina vuosina, että miten tämän Iran kysymyksen kanssa käy, johtuen siitä, että Yhdysvaltain presidentti meni semmoisen niin sanotun sopimuksen solmimaan, joka käytännössä antoi Iranille edelleenkin vapaat kädet kehitellä näitä asioita. Eli sekin tilanne on auki. Seurataan sitäkin, mitä siinä tapahtuu. Seurataan myöskin Israelin tilannetta, mitä siellä tapahtuu. Israelin ehkä suurin riski kaikista mahdollisista vaihtoehdoista on se, että se sisäinen tilanne siellä järkkyy. Siellä on hyvin myöskin vahvasti ristiriitaisia linjauksia siitä, mikä on Israelille hyväksi. Ja Israelin vasemmistolla on hyvin erilainen käsitys siitä kuin sionistisella oikeistolla, mikä on Israelille hyväksi. Ja niinkin hassua on se, että monet semmoiset linjaukset ja näkemykset ja iskulauset ja tulkinnat Lähi-idän tilanteista, joita käyttävät monet niin sanotut antisemitistiset tahotkin, juutalaisvastaiset tahot, niin ne on usein peräisin Israelin vasemmistolta puolestaan. Ja sitten saattaa olla semmoisia, niin kuin joku George Soros, joka nyt sitten on tämmöinen juutalainen rahamies, juutalaistaustainen, hyvin vasemmistolaisesti ajatteleva rahamies, joka esimerkiksi Yhdysvalloissa rahoittaa fanaattisesti täysin Israelin vastaisia hankkeita. Tässäkin tulee tämmöinen jännä kysymys, että mikä se juutalainen agenda sitten on, jos se on yhtä kuin vahva anti-Israel-agenda ja sitten se on taas jotain muuta. Niin tästäkin me näemme, että on monenlaisia linjauksia, mutta Israelin tilannetta kannattaa seurata tältäkin osin, miten sisäpoliittisesti Israelissa tilanteet kehittyvät. Israel on vahva silloin, jos se pysyy yhtenäisenä. Se on historia osoittanut sen, mutta jos siellä tapahtuu sisäisesti hajoamisia, niin sitten tulee vakavia tilanteita. Ja tämmöisiäkin tahoja on, jotka haluaisivat nähdä Israelin hajoavan tätä kautta. Mutta kannattaa pitää näitäkin silmällä, näitä kehityssuuntia. Sitten tietysti Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kehitys. Me ymmärrämme kaikki, että on tärkeää seurata Yhdysvaltain presidentinvaaleja nyt tulevana vuotena. Siis marraskuussa 2016 on siellä vaalit ja olisi äärimmäisen tärkeää, että Yhdysvalloissa vaihtuisi, no presidentti vaihtuu joka tapauksessa, mutta että vaihtuisi myös se politiikan sisältö, mitä Valkoinen talo on 8 vuotta tehnyt. Se on ollut erittäin turmiollista Yhdysvalloille, Israelille, muullekin maailmalle monessakin mielessä. Ja jos siellä selkeästi suunta vaihtuu, niin sitten on taas monenlaisia myönteisiä kehityslinjoja mahdollisuus ajatella tulevaksi. Jos politiikka jatkuu samantyyppisenä kuin mitä se on nyt ollut, niin sitten on toisenlaisia vaihtoehtoja varmasti tiedossa. Sama koskee Euroopan unionin tilanteita. Siinä on oikeastaan 3 peruskuviota. Euroopan unioni saattaa hajota kokonaan. Venäjä tähtää muun muassa tähän. Sen takia Venäjä esimerkiksi tukee niitä tahoja Euroopassa paikoitella niin sanottuja eri oikeistolaisiakin tahoja, jotka haluaisivat lopettaa koko Euroopan unionin, koska silloin Venäjän ote Euroopasta kasvaisi semmoiseksi, että se Euraasian niemimaakin sitten putoaisi kuin kypsä hedelmä Euraasian unionin syliin pitkällä tähtäimellä. Ja Venäjä tähtää mielellään tähän. Jos Euroopan unionista muodostuu erilaisten kriisien ja muiden seurauksena tiivis liittovaltio, niin sekin olisi erittäin turmiollista paitsi kansallisvaltioiden kannalta, niin se tarkoittaisi myöskin sitä, että amerikkalaisvaikutus Euroopassa loppuisi, amerikkalaiset potkittaisiin pois, NATO lakkautettaisiin. Tämäkin sopii Moskovan strategian pyrintöihin erittäin hyvin, koska silloinkin Moskova pääsisi vahvaan otteeseen Euroopan unionista. Mutta sitten on se 3. vaihtoehto, joka on täysin mahdollinen riippuen siitä, millaista politiikkaa Euroopassa tehdään, miten Euroopan kansat ja poliittiset suuntaukset toimivat. Tilanne voi Euroopan unionissa mennä entistä huonompaan suuntaan tai se voi mennä parempaan suuntaan alkaen siitä, että pannaan selkeästi rajaa kiinni ja otetaan selkeä kanta näihin maahanmuuttokysymyksiin, moneen muuhunkin kysymykseen. Tai sitten se tilanne voi levitä. Mutta silloin, jos Euroopan unionin tulevaisuus olisi nimenomaan tämmöisenä isänmaiden Eurooppana, siis valtioiden, itsenäisten valtioiden välisenä liittona, talousliittona kylläkin, mutta itsenäisten valtioiden liittona, niin silloin Euroopan unionin kehityssuunta, siinä voitaisiin nähdä myönteisiä ulottuvuuksia. Ja se olisi tietysti se, mihin ilman muuta tulisi tähdätä Euroopan unioninkin sisällä. Mutta se iso pointti on tässä se, että kun me puhumme EU:sta ja sen politiikasta, niin sekään ei ole joku yksi monoliitti, vaan siellä on erilaisia suuntauksia ja pitäisi olla hereillä vaikuttaa oikeiden kehityslinjojen hyväksi ja torjua selkeästi vääriä, huonoja linjauksia. Koska mikään kehityssuunta ei ole sillä tavalla, niin kuin mä sanoin, determinoitu, vaan pitäisi selkeästi vaikuttaa, ottaa kantaa ja ymmärtää, että tälläkään sanolla niin vastarinta ei ole missään tapauksessa turhaa mitenkään. Sitten vielä yksi tämmöinen ulottuvuus ja tämmöinen, mitä kannattaa seurata, on se, että joka tapauksessa taas, jos me ajattelemme nyt koko maailmaakin, niin kristinuskon asema on kuitenkin melko vahva koko maailmaa silmällä pitäen. Meidän ei kannata antaa hämätä siis sen, että läntisessä maailmassa nyt viime aikoina tämmöinen sekulaarin humanistinen pyrkimys on ollut monista poliittisista syistä nyt enemmän esillä. Mutta maailman mittakaavassa on niin, että ei kristinusko ole häviämässä mihinkään. Päinvastoin itse asiassa niin sen kristinuskon niin sanottu kannattajamäärä, miten sitä nyt tilastoidaan maailmalla, niin se on kuitenkin kasvanut. Se ei ole vähenemään päin. Voi olla, että siinä tapahtuu tämmöisiä demografisia muutoksia, että missä päin maailmaa se kasvaa, missä se niin sanotusti heikkenee, mutta se on myöskin vahvasti olemassa ja se elää vahvasti ja vaikuttaa. Ja se myöskin taas muistuttaa meitä siitä, että myöskin niin on sillä tavalla, että kristinuskon aika ei suinkaan ole millään tavalla ohitse. Mitä se kaikki tarkoittaa meille? Se tarkoittaa yhä edelleen sitä, että meillä on edelleenkin siis 2016 vuonna ja taas tästäkin eteenpäin, niin meidän kristittyjen, konservatiivisten, raamatullisten kristittyjen velvollisuus niin on se, että me entistä enemmän sitoudumme Jumalan sanaan, joka on se vahva ase meillä klassisen konservatiivisen kristinuskoon, kristususkoon. Täysin häpeämättä pidämme sitä esillä, todistamme sen puolesta itse. Pidämme oman sydämemme ja mielemme keskittyneen näihin asioihin. Emme horju sinne emmekä tänne. Vaikutamme sen puolesta omassa perhepiirissämme, läheistämme piirissämme. Todistamme näiden asioiden puolesta mahdollisesti laajemmissa yhteyksissä. Tuomme esille näitä asioita ja samalla myöskin niin sanotun maallisen regimentin puolella niin tuemme ja kannatamme ja pidämme esillä näitä tämmöisiä oikeita linjauksia tietoisena siitä, mitkä ovat vääriä suuntauksia, tietoisina siitä, että niillä on vahvaa kannatusta millään tavalla niin kuin olematta tietämätön tästä tai kuvittelemalla, että ei ole tilanne niin vakava kuin se näyttää. Kyllä tilanne on monin paikoin vakava, mutta samalla me tiedämme myös sen, että niin kuin me luimme Jumalan sanasta, että me olemme voittajan puolella todellisuudessa ja me tiedämme, millä tavalla tämä historian filosofia toimii ja me tiedämme, että vaikeittenkin aikojen jälkeen kuitenkin erilaisten Jumalan myllyjen ja prosessien kautta, niin tapahtuu niin ja näin, että joka tapauksessa jälleen se ristilippu liehuu, se ei ajasta mihinkään häviä. Meidän tehtävämme on vain omalta osaltamme nyt hoitaa oma tonttimme ja sen takia on tärkeää nimenomaan raamatuvalossa ymmärtää nämä isot linjat ylitse tämmöisten arkipäiväisten lehtiotsikoiden, niistä täytyy olla selvillä, mutta jotta me osaamme ymmärtää ne oikein, suhtautua niihin oikein, niin silloin pitää pitää nämä isot raamatulliset linjat jatkuvasti selvillä, koska silloin meidän asenteemme on oikea ja me jaksamme joka kerta uudestaan ja uudestaan tuoda sen Kristustodistuksen näihin, tarvittaessa torjua näitä vääriä kantoja ja omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että se oikea ja hyvä ja ylipäänsä ihmiselämän kannalta terveellinen vaihtoehto loppujen lopuksi kuitenkin voittaa ja väärä kanta tulee häviämään. Se on sitten Jumalan asia, minkälaisten vaiheiden kautta tämä tapahtuu, mutta meidän tehtävämme on sitoutua yhtä lailla tulevanakin vuotena nimenomaan tähän selkeään klassiseen kristillisyyteen, raamatulliseen todistukseen ja pitää esillä vahvoja konservatiivisia arvoja millään tavalla anteeksi pyytelemättä ja millään tavalla väärällä tavalla nöyristelemättä kenenkään edessä sen takia, koska me olemme kuitenkin kuninkaan puolella ja me olemme voittajan puolella.